Haluaisin puhua tässä loppuhetkessä ennen ehtoollista tämmöisestä teemasta kuin paimenet ja lampaat. Ja tämä on semmoinen teema, mitä mä oon tietenkin miettinyt vuosikausia ja pohtinut ja yrittänyt löytää siihen niin kuin ajatuksia ja näkökulmia. Ja täytyy sanoa, että niin kuin näkökulmat ehkä myös, kun itselle tulee myös ikää, niin se alkaa sitten vähän muuttua toiseen suuntaan. Mutta täällä Hesekielin kirjassa on tämmöinen teksti, johdantoteksti tähän ajatukseen, kuinka täällä Jumala katselee seurakuntaansa, vanhan testamentin seurakuntaa Israelia. Ja kun hän katselee seurakuntaa Israelia, hän sanoo näin, että jakessa 6, Hesekiel 34. Minun lampaani harhailevat kaikilla vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla. Pitkin koko maata ovat minun lampaani, hajallaan, eikä kenkään niistä välitä, eikä niitä etsi. Jumala katseli kansaansa, ja hän katselee tätä juuri niin kuin hengelliseltä näkökulmalta. Ja hän näkee sen, että kaikki hänen lampaansa ovat hajallaan. Kukaan ei niistä välitä, kukaan ei niitä etsi. Ja siinä kuvataan sitten, kuinka siellä myös nämä lampaat tappelevat keskenään ja polkevat toisiaan. Ja Herra kehottaa paimenia, että he lähtisivät etsimään näitä lampaita. Ja sitten tämä teksti käy hyvin niin kuin kiukkuseksi, tämä sana täällä. Ja sitten Herra sanoo näin jakessa 11, että katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Ja sitten siinä kuvataan, millä tavalla Jumala pitää niistä huolen. Ja tämä teksti sitten päätyy tämmöiseen, on niin kuin profetia jakessa 23. Minä herätän heille yhden paimenen heitä kaitsemaan, palvelijani Daavidin. Hän on kaitseva heitä ja oleva heidän paimenensa. Ja sitten Jumala ilmoittaa, että tässä on se ratkaisu, millä tavalla minä tulen huolehtimaan tästä laumasta. Minä herätän heille Daavidin paimeneksi. Ja kun tämä teksti kirjoitettiin, niin Daavid oli ollut kuolleena jo kymmeniä vuosia, muutaman sata vuotta kuolleena jo. Eli tämä on profetia Jeesuksesta. Ja se ajatus, mikä Raamatusta nousee jo täältä vanhassa testamentissa, että Jumala herättää paimenen, yhden paimenen, jonka tehtävä on paimentaa ja etsiä lampaat ja viedä nämä lampaat laitumelle ja pitää heistä huoli. Ja tämä on niin kuin tämmöinen taustakuva siitä, kuinka Jumalan sydämellä on se aina, että missä ovat ne lampaat ja missä ovat paimenet. Ja tämä sama ajatus sitten löytyy tältä Uuden testamentin puolelta. Siellä Johannes 10 kuvaa sitä. Ja erikoisesti tämä teksti täällä Pietarin kirjeessä myös liittyy ihan samaan teemaan. Eli ensimmäinen Pietarin kirje luku 5. Vanhimpia teidän joukossanne minä siis kehotan, minä, joka myös olen vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja. Ja osallinen myös siihen kirkkauteen, joka vastedes on ilmestyvä. Kaitkaa teille uskottua Jumalan laumaa, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti, Jumalan tahdon mukaan. Ei häpeällisen voiton tähden, vaan sydämen halusta. Ei herroina halliten niitä, jotka ovat teidän osallenne tulleet, vaan ollen laumalle esikuvina. Niin te ylipaimenen ilmestyessä, siis Jeesuksen, saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Ja tämä kuva on se Uuden testamentin ajatus siitä, että seurakunnassa on paimenia, joiden tehtävä on huolehtia sitten seurakunnasta ja seurakuntalaisista. Totta kai myös jokainen seurakunnan paimenkin joutuu myös paimennettavaksi. Jokainen vanhin ja pastorikin tarvitsee myös paimentamista. Mutta se virka ja tehtävä, joka heille on annettu. Tapiolla oli hyvä laulu, se diktatoria laulu. Tätä sanaa nyt suomen kielestä ei löydy, mutta totta kai se on se ajatus, että diktatuuri. Ja itse ajattelen näin, että seurakunta tuon tekstin mukaan ei ole diktatuuri. Me tiedetään, että seurakuntamalleja maailmalla löytyy monenlaisia. Se suurin malli on se monarkia, eli yksinvaltius, jossa paavi on sitten erehtymättömänä siellä istuimella. Kun hän sanoo jotain, niin hän on erehtymätön vieläkin tämä ajatus. Sitten on piispallinen ajatus seurakunnan paimentamisesta, joka on luterilaisilla ja anglikaaneilla. Sitten on tämmöinen presbyteerinen pappeus ilman piispoja. Siinäkin on joku synodi, joka sitten näitä pappeja siunaa. Mutta siinäkin on niinku, myös niinku papit ja maallikot, siellä löytyy tämä papit. Mutta sitten on tämä baptistinen malli 1600-luvulla Amsterdamissa sitten tämä ensimmäinen baptistiseurakunta syntyi ja sieltä meni sitten Britanniaan ja ympäri maailmaa. Ja siinä mallissa ei ole erikseen pappia. Ja se on niinku mielenkiintoinen ajatus, että siinä ei sitä pappeutta ole siinä merkityksessä, vaan seurakunnassa on pastorit ja diakonit. Pohjoismainen malli on ollut aina erilainen. Pohjoismainen malli on ollut se, että on vanhimmisto, on vanhimmat. Mutta mennään muualle päin maailmaan, niin melkein aina idea on se, että seurakunnassa ehkä yksi pastori ja muut on diakoneja, tai sitten kaksi pastoria. Mutta se suurin ajatus tietysti siinä baptistiseurakunta-ideassa on ollut se, että se on se seurakunta on siinä ytimessä. Eli seurakunta, joka siunaa ja erottaa ja valitsee pastorit. Ei seurakunnan yläpuolella oleva piispa tai synodi niin kuin näissä muissa malleissa. Ja tämä on mielenkiintoista, kun ajatellaan baptistiseurakunnan toimintaa, niin sehän on tämmöistä kansanvaltaa Kristuksen auktoriteetin alla. Sehän se ajatus on, kansanvalta, mutta Kristuksen auktoriteetin läsnä ollessa. Ja idea, että jokaikinen seurakuntalainen on myös tilivelvollinen Jumalan edessä ja myös toinen toisilleen. Ja jokaista kutsutaan niin kuin olemaan tunnustava kristitty. Ja tämä idea, mikä aikaisemmin sukupolvet voimakkaasti näki, se teologinen idea oli siinä, että on uskovien kaste, tunnustavien kristittyjen kaste ja uskovien seurakunta. Ja ehkä enemmän nyt tämä teologiapuoli sitten, niin kuin ollaan huomattu, meidän uusi sukupolvi eri puolilla meidän pienissä seurakunnissa, niin se teologia, eli se, että miten me uskomme, mikä se sisältö on, ehkä se niin kuin alkaa nyt enemmän korostumaan kuin sit se seurakunta-idea, että ollaan uskovien seurakunta. Mutta uskovien seurakunta on ollut Suomessa niin vähän aikaa, niin kuin historiallisesti, että siinä on oma merkityksensä. Ja itse ajattelen näin, että tässä samassa kuvassa on yhä tämä sama ajatus, että Jumala etsii ja kyselee, että ketkä ovat niitä paimenia ja pastoreita. Ja Jumala antoi muutamia, niin kuin Paavali kirjoittaa, paimeniksi ja opettajiksi. Itse näen niin kuin paimentamisen ja opettamisen hyvin lähellä toisiaan. On vaikea olla paimen, jos ei opeta. Eli pastorin tehtävässä erikoisesti se tapahtuu opetuksen kautta. Opetus on se, mikä tekee tämän työn vahvaksi. Samalla tästä löytyy myös toisia sanoja, Pietarin kirjeen teksti, sana on siellä tämmöinen episkopos, mikä näissä korkeakirkollisissa seurakunnissa ymmärretään piispaksi, mutta me ymmärretään se, että se liittyy tähän kaitsijan vanhimman tehtävään. Eli vanhimman tehtävä on olla päälle katsoja, ja kuinka hän huolehtii sitä laumasta seuraamalla sitä. Ja vanhimpia kehotetaan kaitsemaan teille uskottua Jumalan laumaa. Sitten tämä sana vanhin, ymmärtäisin näin, että tämä sana vanhin on tämmöinen enemmänkin, se viittaa niin kuin ikään myös, mutta ehkä enemmän arvovaltaan. Eli kun haluttiin korostaa paimenen tehtävän tärkeyttä, että se tehtävä on tärkeä, niin se tehtävä sanotaan niin kuin vanhimman tehtäväksi. Ja joku tämän tyyppinen tausta siinä sanalla on. Marko Jauhiainen varmaan voi enemmän kertoa siitä taustasta, mutta näin olen itse ymmärtänyt, että tämä on niin kuin arvovaltaan liittyvä sana. Sitten on myös tämä johtaminen. Ja on mielenkiintoista hebrealaiskirjassa siellä luvussa 13, niin siellä hyvin, hyvin vahvasti tulee tämä kuva, että siellä jakessa 7, sanotaan näin, että muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Ja sitten sanotaan jakessa 17, olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili. Ja sitten vielä siellä lopussa, ja 24, sanokaa tervehdys kaikille johtajille ja kaikille pyhille. Eli jollakin tavalla tämä myös on aina mukana se, että paimenen tehtävä on myös johtaa ja huolehtia. Ja että siinä on tämä hengellinen johtajuus on myös siinä osa paimentamista. Se ei ole siitä erillään, vaan se, että joka paimentaa, niin hän myös hengellisesti tekee sitä johtajan työtä. Niin kuin hebrealaiskirja laittaa nämä kaksi asiaa niin kuin yhteen. Mutta itse ajattelen, niin kuin paimenen tehtävä, tärkeä tehtävä on se saarnata sanaa. Opettaa, nuhdella, kehoita, ruokkia seurakuntaa Jumalan sanalla. Ja viikon tärkein hetki varmasti on Jumalan palvelus, kun me tulemme yhteen, kun Jumala meitä palvelee sanansa kautta, henkensä kautta. Mutta pastori myös on siinä palvelemassa ja ruokkimassa. Ja tämä ajatus, että pitää olla sanottavaa. Ja se on hyvin semmoinen haasteellinenkin niin kuin seurakuntatyössä, että löytää se sanottava. Että mitä minä sanoisin ensi sunnuntaina. Että se olisi Jumalan johdossa. Että minä voisin sillä tavalla olla Jumalan sanassa kiinni. Ja mun omassa elämässäni olisi myös sellainen Jumala-yhteys. Ja sitten myös yhteys seurakuntalaisten kanssa. Että minulla on sanottavaa. Että se ei olisi vain niin kuin rutiinia. Tai jostain muualta poimittua ja opittua, vaan henkilökohtaista. Ja tämä on semmoinen niin kuin tietynlainen karuselli, mikä on haastava pastorin työssä. Ja muistan Paavo Ruotsalaisesta, joskus luin hänen elämäkertaansa, niin hänellä oli tämmöinen tapa, että hän välillä oli sitten täysin saarnaamattakin. Mä en tiedä, pystyykö näin tekemään nykyään, mutta hän teki näin, että kun hän koki, että hänellä oli mitään sanottavaa, niin hän ei sitten saarnannut pitkään aikaan. Hän saattoi olla masentuneena, niin kuin arveltiin Paavo Ruotsalaisen elämästä, mutta tämä on haaste. Mutta tämä ydin on tässä, ammentaa Raamatusta, pysyä sanassa, opettaa seurakuntaa, mutta ei pakottaa. Opettaa, mutta ei koskaan pakottaa. Ja tämä on niin kuin tärkeä ajatus, itse ajattelen näin, että vaikka ne on monesti lähellä toisiaan, että me opetetaan, mutta sitä ei saa viedä pakottamisen puolelle, vaan se, että kun me opetetaan ja sanotaan se ajatus, mikä meillä on sydämellä, niin joskus se pitää jättää siihen. Ei katsoa, että okei, totteleeko kaikki ja seuraako kaikki minua, vaan ajatus, että me jaetaan se sana, mikä meillä on sydämellä, ja sitten pyritään viemään seurakuntaa sille vihreälle niitylle ja raikkaan veden ääreen. Paimenen pitää rakastaa laumaa. Tämä tehtävä on vaikea hoitaa, jos ei rakasta laumaa. Jos kokee, että ei rakasta, niin silloin pitää mennä sinne kammioon ja tutkia itseään ja olla valmis antamaan anteeksi ja tutkimaan omia motiveja, mutta tämän kaiken pohjalla on se, että rakastaa laumaa. Se rakkauden pitää olla siellä pohjalla. Suomalainen mies ei sanaa rakkaus kovin helposti käytä, ehkä enemmän seurakuntayhteydessä, mutta muissa yhteyksissä on vaikeampi sana, mutta kyllä se Raamatun sana on, että se seurakuntaa pitää rakastaa paimenen. Se ei toimi mitenkään muuten. Ja se ajatus, mikä, jos kirjoitin tämmöisen ajatuksen itselleni, että on kaksi asiaa kutsua jotakuta paimeneksi kuin voittaa luottamus. Jeesus rakasti laumaansa, samoin paimenen tulee rakastaa. Jos seurakunta on pettynyt paimeninsa, uuden paimenen ensimmäinen tehtävä on rakentaa luottamus paimenen ja lauman välille. Paimenen tulee paimentaa omaa laumansa ja olla paikalla, jotta lauma oppii tuntemaan paimenen. Se ei onnistu muuten kuin paikalla olemalla. Paimen ei voi olla aina jossain poissa, vaan hänen tulee olla paikalla. Ja se kaunis kuva on siellä Johannes 10, missä kuvataan sitä vanhan testamentin ajan, tai onko se juutalaisuuden ajan lampaiden paimentamista. Eli siellä oli tämmöinen navetta, eli tämmöinen lampola, missä nämä lampaat sitten yöpyivät. Eli siinä oli monta paimenta, ne vei aina sen lammaslauman sinne yöksi. Ja sitten aamulla tulee se iso joukko paimenia, ehkä 6-7 paimenta, ja heillä kaikilla on siellä oma pieni lauma siinä samassa lampolassa ollut nukkumassa. Ja sitten jokainen paimen alkaa erikseen kutsumaan näitä lampaita. Ja sieltä tulee jokaisen paimenen luokse tulee sitten se tuttu lauma, joka tuntee sen paimenen äänen. Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen kuva. Mä olin joskus lapsena aika paljon, tai oikeastaan nuorena, mä olin oma isoisäni apuna aina maaseudulla, ja siellä oli aina sitten siinä neljän maissa niitä lehmiä sitten kutsuttiin sieltä syömään. Ja kuuntelin, kun mumma huusi ja pappa huusi, niin hauskoja semmoisia huutoja, mitä ne huusi siellä pelon reunassa. Ja siellä sitten nämä lehmät kuuli sen huudon ja ne tulivat sitten sinne syömään. Ja jotain samaa on myös tässä, että seurakunnan keskellä niin kuin pitää olla niin lähellä sielut, että he ymmärtää ja tunnistaa sen opetuksen ja sen äänen. Pitää lauma yhdessä. Kun lukee Paavalin kirjeitä, niin siellä me näemme sen niin selvästi, että seurakunnan suurin haaste välttämättä eivät ole ne moraaliset lankeemukset ja ongelmat. Nekin on iso haaste, me tiedetään se. Mutta suurin seurakunnan haaste on se, että seurakunnan keskellä ei olisi niinku ristiriitoja. Mun mielestä Paavali on hyvin selvä niinku tässä, että Moraalinen, jos on ihmisellä moraalisia ongelmia, niin hän yleensä saa tuomion toisilta. Kyllä hänet niin kuin joku tuomitsee ja sanoo. Mutta löytää niin kuin ratkaisu ristiriitoihin, että voitaisiin niin kuin yhdessä hengessä rukoilla ja yhdessä toimia, niin se on se suuri haaste. Ja koska me ollaan ihmisiä, niin me ollaan aina tässä näissä ristiriidoissa, ongelmissa, hajannuksessa. Ja paimenen tehtävä on pitää lauma yhdessä. Erilaiset persoonat, meidän inhimilliset heikkoudet, ne tuo ongelmia ihmissuhteisiin. Ja siinä paimen on suurissa haasteissa. Mutta tulee myös hetkiä, että myös paimen joutuu suuriin haasteisiin. Paimen itse, hän itse sitten tulee temmattua mukaan tai sitten omasta heikkoudestaan mukaan riitoihin. Ja pahimmillaan sitten tulee vihamielisyyttä paimenta kohtaan. Ja se on raskasta paimenelle. Mutta silloinkin paimenen pitää ajatella näin, että Jumalan edessä, että hän pysyy paikallaan, eikä lähde pois. Hän pysyy paikallaan. Ja mielenkiintoistahan on nähdä se myös, että niin kun uskon elämässä, me kaikki tiedetään se uskovina, että tulee kaikenlaista myrskyä. Ja myrskyn keskellä meidän pitää vain ajatella, että se myrsky ei voi kestää loputtomasti, vaan me ollaan niin kun paikallaan ja odotellaan, että se myrsky laantuu. Ja näin Jumala vaikuttaa. Ja, mutta me tiedetään se, että monesti on käynyt näin, että joku on lähtenyt työhön ja pienen hetken jälkeen hän on väsynyt. Mutta siinä tilanteessa kannattaa muistaa se, että pysyy paikallaan, kun tulee myrsky. Se myrsky jossakin vaiheessa laantuu, mutta myrskyn keskellä ei saa katsoa sitä myrskyä, vaan tulee katsoa Kristukseen. Ei katso niitä ongelmia, vaan jotenkin katsoo niiden ongelmien yli Kristukseen. Paimenen tärkein tehtävä on se, Luukas siellä, Jeesus antaa sen kuvan tästä paimenesta, joka jättää ne 100 lammasta, kun hän on kadottanut yhden. Ja lähtee etsimään sitä yhtä, joka on kadonnut. Ja tässä on niin vahva kuva siitä, että seurakunnan keskellä pitää ajatella paimenen juuri näin, että jos se yksi on hukassa, se yksi, joka tiedät olevan nyt hukassa, että missä hän on tämä, jota ei ole pitkään aikaan näkynyt, tai tiedät, että jollakin on joku ongelma, tai joku vaikeus, tai lankeemus, mikä tahansa, niin että paimen huomaa sen ja ajattelee, että minun tehtäväni on mennä, ja hakea tämä lammas, huolehtia tästä. Ja Raamatun kuvahan, niin kuin tämmöinen vähän karikoitu kuvakin on lampaasta, mikä nyt ei hän toimi ihmisiin, mutta tietenkään, mutta se kuva on että lammas ei niin kuin, jos lammas eksyy, niin lammas ei löydä sitä laumaa. Lammas ei ole mikään koira, jolla olisi hajuaisti, jolla hän löytäisi sen lauman. Vaan kun lammas eksyy, hän jää yksin. Jos lammas jää kiinni sinne pensaaseen, niin hän on siellä pensaassa kiinni niin kauan, kun se paimen tulee ja irrottaa sen lampaan karvat siitä pensaasta. Ja puhumattakaan sitten, jos tulee susi, joku, joka tulee ja raatelee tätä lammasta, niin tarvitaan se paimen, joka menee. Paimenen tehtävä on suojella laumaa riidoilta, erimielisyyksiltä ja etsiä sovintoa. Ja paimenen pitäisi olla itseänä niin kuin esimerkin kautta johtaa, esimerkin kautta, esikuvan kautta työskennellä, olla aina ensimmäisenä paimen sopimassa ja pyytämässä anteeksi ja yrittämässä löytää sovintoa. Sen sijaan, että odottaisi, että muut sen löytää, vaan paimenen tulisi siinäkin olla esimerkkinä, että minä haluan rakentaa sovintoa, minä haluan rakentaa sopua. Ja jotenkin nämä kuvat, mitä täällä nousee, on totta kai kuvia Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkaus on se, mitä me kaikki halutaan ilmentää. Jumalan rakkaus on se, mitä paimenet, vanhimmat ja pastorit seurakunnassa haluaa ilmentää. Että Jumalan armo tulisi kerrottua. Että ihmiset ymmärtäisivät, että Jumalan armo on niin suuri, että Jumala pitää meistä huolen. Jumala ei meitä jätä yksin. Ja jos me lankeamme, niin Raamattu sanoo, että 7. vanhuskas lankeaa ja nousee jälleen. Tämä on meidän sanoma, että Jumala pitää huolen. Kristus ei hylkää, Kristus ei jätä. Ja kun me tämä sanoma kerrotaan ja sitten myös osoitetaan henkilökohtaisesti, että jos meillä joku on hukassa, niin me menemme hänen luokseen, tai jos meillä on riita, me sovitaan riita, ja sen sopimisen jälkeen työskennellään oikeasti yhdessä. Että se ei ole vain sitä, että me sanotaan joku asia ääneen, vaan me näytetään se myös käytännöllisesti. Ja uskon näin, ja olen iloinen, saan tässä juhlassa olla mukana, ja siunausta vielä Samille tuleviin tehtäviin, ja Tapiolle myös tuleviin tehtäviin seurakunnan keskellä, ja Rukoilla pyydetään ja Jumalan armon avulla, Jumalan voiman avulla me voimme käydä tulevaisuuteen ja hän pitää meistä huolen. Hän ei meitä koskaan hylkää eikä jätä. Aamen.